Claudia Buzgău din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. În al doilea studiu din acest text, intitulat tot Judecata de apoi, ne vom ocupa de alte două lucruri: de cărțile după care Domnul Iisus va judeca lumea și de pedeapsa veșnică. Să luăm mai întâi cărțile după care Domnul Iisus va judeca lumea. Ioan Teologul a scris: niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Versetul 12. Judecata lui Hristos se va ține după cel mai înalt nivel. Vizionarul ne arată că atunci când oamenii vor apare înaintea tronului mare și alb, începând de la Adam și Eva până la ultimul om care se va naște, judecătorul suprem îi va judeca după două feluri de cărți. Cărțile în care se imprimă faptele, cuvintele, gândurile și intențiile și cartea vieții. Primul fel sunt cărțile în care se imprimă faptele, cuvintele, gândurile și intențiile. După cum instanța omenească are nevoie de dosare, tot astfel și marele judecător va avea cărțile lui de judecată. Biblia ne spune că Fiul lui Dumnezeu ieri ne-a fost creator, astăzi ne este mântuitor și mâine ne va fi judecător. El, în calitate de judecător suprem de la sfârșitul lumii, a deschis chiar de la începutul creațiunii niște cărți în care să ne imprimăm viața. Prima carte după care vom fi judecați este Cartea Imaginilor. Oamenii de știință au descoperit undele electromagnetice care transmit informația, dar ei n-au pătruns încă în toate tainele acestei cărți. Cum ea ne imprimă orice pas și orice mișcare pe care le facem în spațiu. După această lege de principiu funcționează televizorul. A doua carte, după care vom fi judecați, este Cartea Undelor. Când Creatorul a intrat în creațiune, ne-a zis: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi condamnat. Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 36 și 37. Câți n-au ignorat aceste cuvinte ale Mântuitorului, spunându-și: este imposibil ca Dumnezeu să țină cont de toate cuvintele mele. Cum? El n-are altceva de făcut decât să fie atent la fiecare om ce spune și să țină în minte toate cuvintele lumii. Dar Domnul Iisus a știut ce a zis. Oamenii de știință spun că orice om își are unda lui pe care o imprimă ca pe o bandă de magnetofon, de la leagăn până la catafalc. Noi murim, dar toate cuvintele noastre rămân vii și se conservează în Cartea Undelor. După această lege de principiu funcționează radioul. Și a treia carte de înregistrare este Cartea Gândurilor sau Cartea Intențiilor. Oamenii de știință ne spun, mai departe, că creierul omenesc este ca un clișeu imens în care se imprimă toate imaginile din spațiu pe care le vedem și toate imaginile gândurilor și ale intențiilor noastre. Așa se explică faptul că întotdeauna pe pelicula ochilor celor decedați rămâne ultima imagine care s-a imprimat pe clișeul creierului și care se poate transpune pe un ecran mare. Apostolul Pavel a scris Corintenilor: să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va descoperi gândurile inimilor. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Unii comentatori, ca Litton, au zis că Domnul Iisus nu va ține judecata de apoi în sensul strict al cuvântului, ci nu mai va rosti sentințe. Această opinie este în discordanță cu toate textele din Noul Testament care ne vorbesc despre felul judecății finale. Vom aduce ca exemplu numai trei versete care ne arată că judecata de apoi se va ține în mod detaliat și demonstrativ și că ea va scoate la iveală toate lucrurile ascunse. Chiar Domnul Iisus a zis, căci nu este nimic ascuns care nu va fi revelat și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 26. Apostolul Pavel a scris în epistola către Romani, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Romani, capitolul 2, versetul 16. Și tot Apostolul Pavel a scris în 1 Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Capitolul 5, versetele 24 și 25. Oare cum ne vom simți când vom sta înaintea scaunului de judecată mare și alb al lui Hristos, când se vor deschide toate aceste cărți înaintea tuturor oamenilor care au trăit cândva pe pământ și când ne vom vedea și auzi încă o dată viața noastră întreagă ca într-un film? Câți nu vor rămâne îngroziți când se vor scoate la iveală toate gândurile și intențiile lor păcătoase? Atunci nimeni nu va mai spune că nu are păcat sau că păcatul nu înseamnă nimic pentru el. Dumnezeu a arătat vizionarului prin aceste cărți de judecată că tot ce ni se va întâmpla după înviere este strâns legat de felul cum ne trăim viața și de faptul dacă căutăm sau nu să intrăm în relație cu El. Pentru că tot ce facem pe pământ este o imprimare a destinului nostru veșnic, fie pentru pedeapsa și ocara veșnică, fie pentru dobândirea cununii. Vizionarul când a scris, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, a fost inspirat ca să ne atragă atenția că noi ne facem responsabili de destinul nostru veșnic pe care îl vom primi. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul ne-a prevenit mereu că totul depinde de noi, de felul cum vom fi răsplătiți sau condamnați la judecata de apoi. El a zis, căci Fiul omului va veni în gloria Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei, capitolul 16, versetul 27. Și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele Lui. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 23. Și iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Același lucru a fost inspirat și apostolul Pavel, ca să transmită bisericilor. El a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Capitolul 5, versetul 10. Mântuitorul ne-a arătat că asprimea pedepsei nu va conta numai după gravitatea păcatului, ci și după privilegiul curățirii de păcate pe care l-am avut prin jertfa sa de pe cruce, dar pe care noi l-am respins. Hristos va hotărî la judecata de apoi destinul veșnic al fiecărui om, atât după dreptatea, cât și după harul lui. Acum, El ne este încă mântuitor, de aceea încă vrea să ne ierte toate păcatele și să ni le șteargă din cartea imaginilor, din cartea undelor și din cartea gândurilor și a intențiilor. Și al doilea fel de cărți după care vom fi judecați este cartea vieții. Vizionarul a scris și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Cartea vieții este menționată mereu în Biblie. Moise a spus lui Dumnezeu în rugăciunea sa de mijlocire cu privire la poporul evreu pe care Dumnezeu a vrut să-l nimicească, iartă-le acum păcatul, dacă nu, Atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Exod, capitolul 32, versetul 32. Psalmistul David s-a rugat lui Dumnezeu în legătură cu cei răi, zicând, să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Psalmul 36, versetul 28. Apostolul Pavel a scris despre colaboratorii lui, Clement și cu ceilalți colaboratori ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Filipeni, capitolul 4, versetul 3. Hristos cel înviat a promis bisericii din Sardes, celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Capitolul 3, versetul 5, etc. Cartea vieții se numește Cartea vieții mielului. Capitolul 21, versetul 27. Și ea se numește astfel din trei motive. Pentru că ea aparține Domnului Iisus, pentru că El ne scrie numele în ea, și fiindcă aceia pe care El îi scrie în ea sunt ai Lui. În antichitate, împărații obișnuiau să treacă pe toți cetățenii din împărăția lor într-un registru și când cineva se răsfrătea împotriva lor sau murea, îi se ștergea numele. Isaia, capitolul 4, versetul 3. Astfel, cartea vieții mielului este registrul în care Domnul Iisus, în calitate de mântuitor și împărat etern, a scris numele tuturor răscumpăraților lui pe care i-a iertat și îi aparțin. În pilda oilor și a caprelor, în care mântuitorul a ilustrat judecata de apoi, ne-a arătat că el mai întâi se va ocupa de cei mântuiți și apoi va judeca pe cei nemântuiți. Împăratul etern ne-a chemat înaintea tronului său de domnie pe cei mântuiți ca să-i judece, pentru că el a rezolvat problema lor pe cruce, ci a chemat mai întâi ca să le citească numele în cartea vieții și să-i arate înaintea tuturor îngerilor care s-au coborât cu el din cer și înaintea tuturor păcătoșilor care l-au respins, că ei îi aparțin lui și împărăției sale, și apoi să-i răsplătească. Cât de este cartea vieții mielului? De-abia acum înțelegem de ce Mântuitorul, atunci când cei 70 de ucenici s-au întors din misiune și au zis plin de entuziasm, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău, le-a răspuns, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca 10, versetele 17 și 20. Și în al doilea rând ne vom ocupa de pedeapsa veșnică. Ioan teologul a scris, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Versetele 14 și 15. În cartea sa Doctrina pedepsei veșnice, Harry Buys, citind pe mulți dintre teologii din primele secole, a spus că biserica primară a crezut puternic în pedeapsa veșnică. El a arătat în continuare că atât teologii din Evul Mediu cât și cei din perioada reformei, au crezut și au propovăduit și ei pedeapsa veșnică. Încă pe timpul lui Origen, 185-254 după Hristos, câțiva excentrici au început să conceapă mai întâi ideea că în cele din urmă toți oamenii vor fi mântuiți. Arnobius a început să propovăduiască anihilarea celor răi. Socinienii au propagat și ei ideea anihilării celor necredincioși în secolul al XVI-lea. Buys ne arată că toate aceste începuturi erau slabe și neînsemnate, pentru că ele au început să ia amploare de-abia în secolul al XVIII-lea, când mai mulți teologi creștini au început să nege doctrina pedepsei veșnice. Iar în secolul al XIX-lea și până în zilele noastre, foarte mulți teologi s-au răsfrătit și au început să lupte puternic împotriva acestei învățături biblice. Există astăzi două forme majore în care este negată doctrina pedepsei veșnice: doctrina mântuirii universale și doctrina anihilării. Universaliștii consideră că acest concept al pedepsei veșnice este în cea mai mare discordanță cu atot dragostea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care ei propovăduiesc că, în cele din urmă, toți oamenii vor fi mântuiți, până și diavolul, cu toți demonii lui. Unii universaliști opinează că este posibil ca cei răi să fie pedepsiți după moarte, pentru o anumită perioadă de timp, dar în cele din urmă nici ei nu vor fi pierduți. Doctrina anihilării și ea are la rândul ei două forme. Conform uneia din aceste forme, omul a fost creat nemuritor, dar dacă el continuă să trăiască în păcat, este privat de nemurire și astfel pur și simplu este anihilat, adus la neființă. Și cealaltă formă a doctrinei anihilării, cunoscută sub denumirea ei de nemurirea condiționată, crede că omul a fost creat nemuritor și că el pierde acest dar prin păcat. Dar, în schimb, ea explică că cei credincioși îl primesc ca un dar al Harului și de aceea ei continuă să existe și după moarte într-o stare de fericire, pe când cei necredincioși nu primesc acest har și de aceea ei prin deces sunt anihilați. Adventiștii, de ziua șaptea și Martorii lui Jehova, au îmbrățișat varianta nemuririi condiționate a doctrinei anihilării. Martorii lui Jehova propovăduiesc că anihilarea este pedeapsa cu care vor fi pedepsiți cei răi, diavolul și demonii, iar adventiștii, de ziua șaptea, susțin că va exista o perioadă de suferință în care oamenii răi, diavolul și demonii, vor trebui să treacă ca pedeapsă după măsura vinovăției fiecăruia. Cei ce se opun doctrinei pedepsei veșnice spun că atunci când cuvântul grecesc apolimii este folosit în Noul Testament cu privire la soarta celor răi, el are întotdeauna înțelesul de a anihila. Numai că lucrurile stau tocmai invers, că atunci când acest cuvânt se referă la destinul etern al omului, el nu are niciodată înțelesul de anihilare. De exemplu, Mântuitorul a zis apostolilor: nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și trupul în iad. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 28. Moartea nu numai că nu poate anihila sufletul, dar ea nu poate anihila nici chiar trupul, pentru că particulele trupului care se descompun nu dispar, ci trec într-o altă formă de organizare a materiei. Comentatorul Buiz a zis: faptul că Mântuitorul a avut de spus despre iad mai mult decât oricare alt personaj al Bibliei trebuie să ne dea mult de gândit. În predica de pe munte a Domnului Isus găsim cel puțin trei referințe cu privire la iad. Fiul lui Dumnezeu a zis: dar eu vă spun că oricine va zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului iadului. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 22. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din modularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și arunc-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30. Aici, dumnezeiescul nostru învățător ne arată clar că există iad, care în starea lui finală este identic cu iazul de foc, pentru că numai în iad va avea parte de suferințe și trupul și sufletul. Atunci, cum zic jehoviștii, adventiștii, chiar și unii comentatori ca Caird, că iazul de foc înseamnă anihilare, dispariție și uitare totală? Dumnezeu ne arată trei lucruri cu privire la iazul de foc. Primul, că în el nu vor ajunge numai sufletele celor nemântuiți, ci și trupurile lor. Am văzut în acest text că Hristos mai întâi a înviat toți morții, i-a judecat și numai după aceea a pedepsit pe cei păcătoși cu iazul de foc. Vizionarul a scris: oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Versetul 15. Al doilea lucru pe care ni-l arată Dumnezeu în legătură cu iazul de foc este suferința cumplită din el. Unii zic că focul din iad nu înseamnă foc fizic, ci este o metaforă care reprezintă suferința dintr-o lume spirituală. Este adevărat lucrul acesta, dar să ne gândim puțin. Dacă focul lumii noastre materiale este simbolul unei suferințe cumplite, aceasta înseamnă că focul lumii spirituale este simbolul unei suferințe cu mult mai mari. Așa după cum mintea noastră nu poate să înțeleagă cât de glorios va fi cerul, tot așa el nu poate să priceapă nici cât de mare va fi chinul în iad. Să ne amintim de pilda Domnului Iisus cu Lazar și bogatul. Mântuitorul a spus că bogatul a strigat din iad către Avram spunându-i: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 24. În pilda neghinei și în cea a năvodului, Fiul lui Dumnezeu ne-a spus același lucru în legătură cu suferința celor din iad. Și îngerii îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 42 și 50. Și Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul exact același lucru atunci când i-a spus printr-un înger următoarele cuvinte: Dacă se închină cineva fiarei și imaginei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă. Și fumul chinului lor se urcă în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-a odihnă. Capitolul 14, versetul 9, 10 și 11. Și al treilea lucru pe care ni-l arată Dumnezeu în legătură cu iazul de foc este că suferința din el nu va fi numai cumplită, dar și veșnică și fără întrerupere. Vizionarul a scris în capitolul 20, versetul 10: Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în eternitate. Mântuitorul ne-a prevenit mereu asupra faptului că pedeapsa din iad, pe lângă că va fi cumplită, va fi și veșnică. El ne-a spus în pilda cu oile și caprele, prin care a ilustrat judecata de apoi, că cei din stânga vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Matei, capitolul 25, versetul 46. Și tot el ne-a atenționat că în infern focul nu se stinge și viermele nu moare niciodată. Matei, capitolul 13, versetele 43 și 48. Din această problemă a unui chin cumplit și veșnic din iad, reiese că cei condamnați vor primi după judecată un trup indestructibil care să poată suporta durerea de acolo. Din cuvintele vizionarului pe care le-a scris: și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, versetul 14, comentatorii au emis două opinii. Prima, Sweat, ca și alți comentatori, au explicat că moartea și locuința morților erau doi monștri sau ultimii și cei mai mari vrășmași, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 16, care au secerat cu lăcomie neamul omenesc și care și ei, în sfârșit, au fost nimiciți pentru totdeauna. Această opinie are trei lacune: că iazul cu foc nu este locul de nimicire, că pentru cei credincioși locuința morților în care ei au ajuns după adormirea lor în Hristos n-a fost un vrășmaș sau monstru, și că pentru cei necredincioși iazul de foc este un loc cu mult mai rău decât locuința morților. Și a doua opinie este că Hendrickson, ca și alți comentatori, au explicat că moartea înseamnă mormântul sau locuința trupului și că locuința morților înseamnă iadul sau locuința sufletelor celor necredincioși. Astfel, aruncarea morții și a locuinței morților în iazul de foc arată aruncarea trupului și a sufletelor celor necredincioși în iadul final și că de acum nu va mai exista niciodată moartea sau despărțirea sufletului de trup, nici chiar în iad. Dar, în schimb, iadul întreg a devenit moartea a doua sau despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu a tuturor ființelor de acolo. Vizionarul a scris: iazul de foc este moartea a doua. Versetul 14. Mântuitorul le vorbea mereu despre întunericul de afară, care simbolizează despărțirea și izolarea totală de Dumnezeu. El a spus în pilda nunții fiului de împărat în legătură cu omul acela care nu avea haină de nuntă. Evanghelistul Matei a scris: atunci împăratul le-a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Capitolul 22, versetul 13. Și apostolul Pavel a fost inspirat să scrie în epistola sa către tesaloniceni în legătură cu cei necredincioși următoarele cuvinte: la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc să-i pedepsească pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la gloria puterii lui. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 7, 8 și 9. Domnul Iisus ne-a spus în pilda cu oile și caprele că El va încheia judecata de apoi cu două sentințe capitale. La unii va zice: veniți binecuvântații Tatălui meu ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 34. Când vor auzi cei nemântuiți această sentință, vor aștepta îngroziți să le dea și lor verdictul. Ei știau că lor nu le va spune veniți, ci dimpotrivă duceți-vă. Astfel ei își vor zice fiecare sinea lui: unde să mă duc, când pământul și tot cerul lumii mele materiale au dispărut pentru totdeauna? Numai că următoarea sentință, irevocabilă, n-a întârziat să vină. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 41. De acest iaz de foc, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, a ajuns să aibă parte piata ființă umană, pentru că s-a lăsat înșelată de șarpele cel vechi și n-a vrut să asculte de Mântuitorul. Noi ne cutremurăm la prezentarea acestei învățături cu privire la judecata de apoi și existența unui iad veșnic și nu îndrăznim nici măcar ca să ne imaginăm cum ne-am simți dacă am ajunge noi acolo sau cineva dintre cei dragi de ai noștri. Și totuși, acesta este adevărul lui Dumnezeu, pe care ni l-a făcut de cunoscut în cea mai mare parte prin Fiul Său, pentru a ne sluji ca un mare avertisment. De aceea, solii adevărați a lui Dumnezeu au predicat doctrina aceasta cu cea mai mare seriozitate, până la lacrimi, ca semenii lor pentru care a murit Hristos să nu ajungă acolo. Marele predicator american, Hill, obișnuia să spună mereu în predicile lui că primul motiv pentru care el s-a pocăit a fost ca să nu ajungă în iad și să nu fie despărțit de Dumnezeu pentru veci de veci. Și apoi mai obișnuia să zică că el s-a făcut predicator ca să prevină pe oameni că există un iad veșnic și să îndemne cu toată seriozitatea și căldura inimii ca să se întoarcă la Hristos, pentru a nu ajunge în chinul veșnic.
Clopotele cerului neimuie când bolta tremură din rădăcină a venit ziua, ziua, ziua Domnului, a Domnului. Pentru ziua, ziua de apoi, pentru ziua aceea de apoi, din toți vom sta, da, vom sta înaintea Domnului, a Domnului. Un sol ce strage clopotele cerului, de buie cu-n bolta tremură din rădăcini, că a venit ziua, ziua, ziua Domnului, a ziua, ziua de apoi, pentru ziua aceea de apoi, când toți voi sta, da, vom sta înaintea Domnului, a Domnului. Ești gata să răspunzi la tot ce El va întreba, fiindcă mulți acum vor spune, o, mai, în ziua judecății, ziua Domnului, un sol cere strage clopotele cerului, bolta tremură din rădăcini, că a sosit ziua, ziua, ziua Domnului, a Domnului. Temeți-vă creștini, dați slavă tot Sfântului Dumnezeu, judecății, judecății Domnului, un sol cere strage clopotele cerului, bolta tremură din rădăcini, că a sosit ziua, ziua, ziua Domnului, a Domnului. Ești gata pentru a fi chemat la vara judecății Domnului, ești gata pentru a fi întrebat la vara judecății Domnului. Un sol cere strage clopotele cerului, lungă sună până îndepărtări, că a sosit ziua, ziua, ziua Domnului, a ziua de apoi, te-ai pregătit pentru ziua, ziua de apoi.